Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Koliko god se radovali proleću, poslednjih godina, početak ovog godišnjeg doba za mnoge postaje noćna mora. Buđenje prirode i pojava polena znače i pojavu alergija. Ove sezone moramo naučiti i da alergijske simptome razlikujemo od koronavirusa. Krajem prošle godine na njujorškoj berzi počelo je trgovanje vodom. To je kod mnogih podstaklo zabrinutost da ovaj prirodni resurs nestaje. Neka predviđanja su da bi se za dve decenije naša planeta mogla suočiti sa nestašicom pijeće vode. Koliko je to realno, još jedna je od današnjih tema. Sagovornica će nam biti i mlada naučnica Željka Antić, angažovana na NATO projektu za mir i bezbednost, čiji je cilj razvoj nove tehnologije za otkrivanje i prepoznavanje eksploziva na velikim područjima. Saznaćemo i kako su u jednoj školi u Čokotu kod Niša osmislili način da pomognu slepom učeniku i kako je aplikacija, čiji je autor nastavnik Filip Klein, postala deo programa za pomoć deci koji imaju razne smetnje u učenju. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Yeah.
10:11 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Ovo je prepodnevni magazin. U Srbiji je prema poslednjem preseku od posledica COVID-19 preminulo još 17 osoba. Od 15.200 testiranih, 3.460 osoba je pozitivno. Od početka pandemije koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 113 miliona ljudi, dok je 2,5 miliona preminulo. U toku je masovna imunizacija. Prosečno najviše doza vakcine protiv COVID-a na 100 stanovnika daje Izrael. Sledi Srbija, pa zatim Ujedinjeni Arapski Emirati i Čile. Mnoge zemlje u našem regionu zaostale su u procesu vakcinacije jer nisu na vreme potpisale ugovore o nabavkama, a iz COVAX programa još uvek ne stižu planirane količine. Zato dobro dođe pomoć komšija. Posebno kritično je bilo u Severnoj Makedoniji, u koju je juče stigao drugi kontingent donacije iz Srbije. Više o tome kako je planirano da se sprovede program imunizacije u toj zemlji čućemo od našeg saradnika Branka Đorđevskog. Branko, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala na strpljenju što ste odslušali ovaj moj malo duži uvod, ali prosto sam htela da dam šlagvort za ono što imate da nam kažete šta se dešava u Severnoj Makedoniji.
Pa mogu vam reći da je ta donacija koja je juče došla iz Srbije je došla uistinu u pravom momentu što se tiče situacije sa pandemijom virusa u Makedoniji. Znate, sve do sada taj proces je bio u totalnom zastoju, kao što ste rekli da ti dogovori, te najavljene isporuke u Makedoniji nikako da stignu. I samo zahvaljujući donaciji iz Srbije od 8.190 doza, u Makedoniji je pre desetak dana počeo taj proces vakcinisanja. A kažem da se ta donacija ostvarila u pravom momentu zbog toga što upravo u ovim danima se u Makedoniji počinje povećavati broj novo zaraženih od koronavirusa. Ta brojka je bila u nekoj stagnaciji minulih nekoliko nedelja, ali ovih dana već počinje da ide nagore. Jasno, razlog tome je nepoštovanje mera, ali i pojava na britanskog soja virusa, koji je sada već zastupljen kod 70% od novozaraženih lica. I sada u takvoj jednoj situaciji je bilo veoma, veoma važno da počne vakcinacija, a što je omogućeno sa donacijom iz Srbije. Ta vakcinisanje traje već desetak dana i u prvom momentu je predviđeno da se vakcinišu oko 4000 zdravstvenih radnika koji su u prvoj liniji fronta sa virusom. Ono što je zabrinjavajuće je to što ta vakcinacija ide malo sporo. Za ovih 10 dana vakcinisano je tek 1500 zdravstvenih radnika, a treba oko 4000. Međutim, ipak taj će proces završiti u narednim danima i važno je da zdravstveni radnici koji su do sada podnele veoma velike žrtve u borbi sa virusom, da budu zaštićeni. A nadamo se da će u tokom narednih nedelju dve doći druge najavljene vakcine iz Kine, iz Amerike, iz Rusije.
Je li to već dogovoreno ili se tek pregovara?
Znate kako to ide. Naše zdravstvene vlasti saopštaju da se to dogovara, da je ugovoreno, međutim vakcine nikako da stignu. Još pre mjesec dana bilo je najavljeno da su dogovorene oko 800.000 doza vakcina od Pfizera, znate. Čak i da je uplaćen određeni avans. Međutim, te vakcine nikako da stignu, a objašnjenje koje se davlja je da je razlog tome što je Pfizer namalio kapacitete proizvodnje vakcine, znate. Pa potom se najavljivalo da će do kraja ovog meseca doći 200.000 vakcina iz Kine, međutim, evo, sutra ističe ovaj mesec, a vakcina još nema i nema najave kada bi konkretno došlo. Sada se juče je vlada odobrila da se sključi dogovor za 100.000 vakcina iz Rusije, međutim opet je pitanje kada će ta isporuka moći doći. Od COVAX mehanizma, od koga treba Makedonija da dobije oko 30.000 AstraZeneca vakcina, isto tako nema najava, znate. Znači sve je u nekoj najavi, a nikako da stignu vakcine, da taj proces vakcinisanja počne masovnije kako u drugim zemljama.
Da. Rekli ste da se zapaža blago povećanje broja novozaraženih, otprilike svuda ide taj novi talas. Kakve su mere na snazi i da li se predviđa njihovo zaoštravanje?
Ministar zdravlja Venko Filić je juče najavio da za sada se ne planira uvođenje novih mera, ali da se sledi situacija. A situacija, kao što sam rekao, upozorava da ćemo se suočiti sa povećavanjem broja obolelih. Znate, ako je do pre nedelju dana prosečni broj dnevno obolelih bio oko 200-300 lica, juče je, na primjer, bio oko 700, znate, što je prilično velika brojka. Imalo je tačno više testiranja, međutim, trend je taj. A još više je zabrinjavajuće to što već 70% od novo zaraženih imaju britanski soj virus, koji se širi mnogo veoma brzo. Očigledno je da ćemo se suočiti sa ozbiljnijoj situaciji i da će se morati uvesti neke nove mere. Inače, do sada već duže vremena su one mere koje su, što su i ranije bile na snazi, obaveza nošenja maski, zabrana grupisanja više od 4 lica na otvorenom, zabrana svadbi i slično. Tako da restorani rade do 21 čas na večer, tako da te mere očigledno već nisu dovoljne, jer znate, sa promenom vremena, sa dolaskom proleća, već se gleda i kod ljudi opuštanje, imate velika grupisanja u zimskim centrima, i sve to stvara nova žarišta virusa i sigurno će na dnevni red doći i pooštravanje mera. Kakvo, odlučit će zdravstvene vlasti.
Pa ljudi su verovatno već i na izmaku strpljenja, predugo sve ovo traje i sad kad se suočimo svi sa mogućnošću da nam sada stiže neki novi talas, pretpostavljam da to malo psihološki kod ljudi stvari neku vrstu bunta i revolta, da se to više ne može izdržati.
Da, upravo, kao što kažete, ima taj psihološki faktor, ali ono što je zabrinjavajuće što kasni proces vakcinacije i, znate, u Makedoniji, evo, sutra će biti tačno godinu dana od kad se pojavio prvi slučaj koronavirusa u zemlji. Ta brojka sada zaraženih je već preko 100.000, a ima do sada i preko 3.000 umrlih lica. Znači, situacija i nadalje opasna, znate. Kao što sam rekao, sada je već na sceni britanski soj koronavirusa koji što veoma, veoma brzo se širi ovih dana. Ako je pre dve nedelje imao učešće od 20% u broju novo zaraženih, sada već ima 70%, što znači da će postati dominantan. I zato je važno da vakcinacija da počne što pre, međutim, nekako to se sve odlaže. I ponavljam, upravo zahvaljujući donaciji Srbije, barem su se sada zaštitili zdravstveni radnici koji što su najugroženiji u borbi protiv virusa.
Branko Đorđevski nam se javio iz Skoplja. Najljepša hvala na ovim informacijama i čuvajte se, šta drugo da vam kažem.
Hvala i vama.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna, topla suza za tebe. Kad mi bila možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam, čitam fejk zapeden mirisom sna koji krave mi dušu. Sama od sebe u more pade od milion još jedan obla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Koliko god Švedska imala poseban pristup u borbi sa koronavirusom, kad je došla na red vakcinacija, deli sudbinu većine zemalja Evropske unije. Kakav je plan imunizacije i da li bi ova zemlja sada u nešto drugačijim okolnostima mogla pre drugih da dostigne nivo kolektivnog imuniteta? Sagovornica nam je gradonačelnica grada Kalmara, Dženita Abaza. Dobar dan vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, želim i sunčano Kalmara, hvala na pozivu.
To je znak da stiže proleće i kod vas i da će verovatno situacija, nadamo se svi, biti nešto bolje. Ajte da napravimo neki presek onoga što se dnevno aktuelno dešava. Kako se odvija vakcinacija i pretpostavljam da ima problema u nabavci dovoljnih količina, kakva je situacija u Švedskoj?
Pa da vam kažem, konkretno situacija, korona situacija u Švedskoj nije ni malo prijatna. Imamo jako, jako visoku cifru podleglih, do juče oko 12.700 osoba, a samo juče je podleglo 80 osoba u cijeloj zemlji. Znači, zaraženi od početka pandemije imamo oko 650.000. Velik razlog da se vakcina ubrza i da se počne sa vakcinacijom našeg stanovništva, i već je oko 220.000 dobilo obe doze vakcine, a oko 430.000 je dobilo prvu dozu. Kod nas su u pitanju tri vrste vakcina, to je Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Situacija s koronom još uvijek nije prijatna, definitivno. Oko 217 osoba je trenutno na intenzivnim odjeljenjima širom zemlje i u toku cijele pandemije smo imali oko 5200 osoba koje je bilo hospitalizirano na intenzivnim odjeljenjima diljem zemlje. Trenutno je prisutna ova britanska varijanta i ona dominira, i mislimo da je njen takt ili tempo širenja vrlo, vrlo brz.
Šveđani su imali jedan poseban pristup koji je bio podložan velikim raspravama i polemikama i u samoj Švedskoj. Očito imajući u vidu visoku stopu smrtnosti, nije se pokazao kao najbolji. Da li još uvek postoje neke nedoumice, polemike i preispitivanja u pogledu načina na koji se Švedska bori sa koronavirusom?
Pa cifra koju sam vam navela od preko 12.000 mrtvih dovoljno govori da pristup nije bio najbolji. Mi smo u početku, pošto sam političar, mi smo u početku mislili da je najbolje da struka vodi pandemiju, međutim posle ove situacije od tolikog broja podlegli, politika je uzela stvar u svoje ruke i donijela jako puno odluka, prije svega restrikcija o objektima koji, ugostiteljskim objektima koji ne trebaju da rade posle 20:30 naveče. To je na primjer odluka koja je donešena sinoć. Juče je naš premijer najavio i nove mjere koje će se odnositi na broj osoba u trgovačkim centrima. Osnovne škole rade, gimnazije djelimično, uglavnom su online, kao i univerziteti. 8 osoba maksimalno može biti na užem prostoru i tako dalje. Znači, mi ne nosimo maske, one se ne preporučuju. Međutim, vidimo okolo da su ljudi to počeli, znači to u nekim većim shopping centrima. Trebaju i nove restrikcije da se uvede i za shopping centre, znači i određen samo broj ljudi mogu se nalaziti u njima istovremeno.
Kakva je situacija sa granicama, a drugo, još uvek je zimska sezona, skijališta, pretpostavljam da su pod kontrolom, da li uopšte rade?
Skijališta rade, sjever Švedske je trenutno pun turista, to je naš najveći problem jer je trenutno u toku ova iduća sedmica u Švedskoj je jedan zimski odmor za đake i roditelji jednostavno koriste priliku da u tom periodu otputuju. I juče je smo dobili regionalne restrikcije u našem regionu Kalmara, da je preporuka da se zatvore škole jednu sedmicu posle ovog raspusta. Znači, granice nisu zatvorene, zatvorene su za zemlje van Evropske unije, međutim za građane Evropske unije su otvorene. Međutim, postoji pravilo karantina, naravno, ukoliko ste bili van zemlje.
Da. Hoćete da se vratimo za trenutak na sam tok imunizacije. Kakav je plan što se tiče tih nekih prioritetnih grupa?
Naši prioritet su prije svega osobe koje pripadaju rizičnim grupama, zatim zdravstveni radnici, posle toga dolaze starije osobe i onda idemo prema mlađim osobama. Trenutno Kalmar vodi zajedno sa jednim drugim regionom po broju dobivenih vakcina i naravno prioriteti su uvijek tu i ispoštovat ćemo. Međutim, nismo zadovoljni tempom koji to sve ide. Kao i sve ostale zemlje, imamo problem i u nabavci, ali najveći problem je tempo kojim se to odvija.
Da, među Šveđanima ima još uvek dosta sumnje u vezi sa vakcinama, jer je prilično negativno iskustvo sa vakcinisanjem u periodu svinjskog gripa. Kakva je u tom smislu situacija, odnosno kako Šveđani to manifestuju?
Pa da vam kažem, ja se ne bi baš posebno složila s tom konstatacijom, jer istina je, zaista je činjenica da imamo vrlo loše iskustvo sa vakcinom protiv svinjske gripe i svim tim nuspojavama koje su se pojavile posle. Međutim, obzirom da smo paralizovani i da to već dugo traje, evo cijela godina, vrlo je sada, nismo uopšte skeptični na isti način i vrlo smo raspoloženi da primimo tu vakcinu pa da život se konačno normalizuje.
Da, verovatno su ljudi umorni od svega. Da li postoje neke procene u stručnoj javnosti, imajući u vidu da je Švedska bila prilično liberalna u smislu tog procesa zaražavanja i sada kada dođe vakcina, da bi možda u ovoj zemlji taj stepen kolektivnog imuniteta mogao biti dostignut brže nego u drugim zemljama?
To je moguće. O tome se priča, međutim još uvijek nismo dobili kompletnu faktu oko toga.
Da. Život naravno ide. Pretpostavljam da je onako i među Šveđanima to neko iščekivanje lepšeg vremena i češćeg boravka napolju i da možda ljudi iz tog razloga se ponašaju malo opuštenije. Da li postoji takav neki utisak?
Šveđani su ljudi prirode. Bez obzira kako je vrijeme, oni su tu vani. Vjerujte da smo na minus 11 stepeni imali ručkove i večere na otvorenom. Jedva čekamo ljepše vrijeme, toplije vrijeme da se može i češće provoditi vani, u šetnjama, u druženju, u prirodi. Vrlo smo svi umorni kao i cijeli svijet od svega ovoga, a vrijeme nam baš i ne ide u prilog.
Da, to pretpostavljam puno znači vama u gradu Kalmaru, jer je on poznat kao turistička destinacija i bilo bi dobro da se ovo što pre završi i da Kalmar počne da živi svoj puni turistički život.
Zaista je tako. Jedva čekamo ljetnu sezonu zato što su Šveđani prošle godine odlučili da svoje godišnje odmore provedu u zemlji i Kalmar je bio i jedna divna destinacija za mnoge. Tako da mi nismo neki veliki trend imali da nemamo dovoljno gosti u toku ljetne sezone. Međutim, sad zaista ne znamo kako će biti, da li će to Kalmar biti neka destinacija ili ne, ali se nadamo i radimo sve pripreme kao da će sve biti normalno.
Da, mi vam želimo da sve bude najbolje. Najljepša hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste nam dali. Dženi Taba, gradonačelnica grada Kalmara, bila je naša sagovornica.
Hvala vam lijepo i lijep vam dan želim.
za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 20. februara u emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete prvi deo koncerta Zdravka Čolića koji je održan u Štark Areni decembra 2019. godine. Emisiju priredila Nikoleta Dojčinović.
Časova i 40 minuta, vi ste talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Krajem februara i početkom marta građane počinje da muči alergija na polen, topole i ostale alergene biljne vrste. Zašto su alergije poslednje godine u porastu u celom svetu pa i u Srbiji? Kako ih u vreme pandemije razlikovati od koronavirusa? O tome u narednim minutima razgovaram sa Mirjanom Mitrović-Osipović iz Agencije za zaštitu životne sredine. Dobar dan vam želim, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala i vama što ste me pozvali, dobar dan. Pa evo, kao što ste rekli, samo da navedemo još vrsta alergenog polena u ovom periodu je aktuelno, a pre svega moramo da stavimo akcenat na brezu koja kreće. Važna informacija za osobe koje znaju da su alergične na ovaj polen jeste da bi bili na vreme pod nadzorom lekara i na svojim antihistaminik terapijama. Inače, u periodu emitovanja polena drveća, polen breze emituje jedan najveći alergeni polen. Tu je još prisutna jova, prisutna je topola, kao što ste rekli. Tu su tuje, čempresi, leska, jasen, javor, brest. Naredni lepi dani uticaće da prosto bukne cvetanje, tako da u sledećem periodu sigurno očekujemo povišene koncentracije. Trenutno zbog ovih niskih temperatura koje su bile prethodne nedelje, to nije bio slučaj na svim mernim mestima u Srbiji, a imamo 28 mernih mesta. Isto moramo napomenuti, kao što ste rekli, ali ja pre svega sa aspekta osobe koja je alergična, a ne sa aspekta lekara, ili ja se bavim sa biološke strane alergenim polenom, a ne lekarskim, a to je da razlike vezano za COVID virus i alergijske reakcije su pre svega jedan, što se tiče alergija, jedan svrab očiju, svrab nosa, svrab ušiju, sekrecija izuzetno povišena što se tiče svih naših, jel tako, respiratornih delova, nema temperature, a to su pre svega neke osnovne karakteristike, odnosno osnovne razlike između COVID virusa i alergijskih simptoma.
To znači da je mala šansa da sad neko uđe u zabunu da li je jedno ili drugo, da.
Apsolutno, mi smo malo svi sada prosto isprepadani i malo smo u jednoj specifičnoj situaciji već godinu dana, ali alergične osobe sigurno znaju razlike između alergije i ovog virusa, znači ne ide povišena temperatura, što je opet karakteristično za COVID. Tako da, eto kažem, taj simptom tog svraba očiju, nosa, ušiju, to je nešto što ljudi prepoznaju. Izuzetno velika sekrecija iz nosa, tako da se mora voditi računa o, kažem, higijeni sa fiziološkim rastvorom. I već ljudi koji znaju, a to je da desetak dana pre nego što kreću poleni na koje su oni utvrđeno alergični, moraju biti pod nadzorom lekara na svojim terapijama, prosto da bi poboljšali svoj kvalitet života, svoju radnu sposobnost i da bismo, jel tako, normalno funkcionisali.
Ove godine je rano krenulo sa tim toplim talasima, pa će to sigurno i vegetaciju malo pogurati, a s druge strane imamo i jako veliko zagađenje, pa sad nekako kad se ukrste ta dva faktora neće biti dobro.
Tako je, upravo tople temperature koje smo imali u početkom, a naša merenja u čitavoj mreži traju od 1. februara do 1. dana novembra, imali smo prosto ovako jedno bujno cvetanje, onda ih su izuzetno su važni meteorološki parametri, odnosno niske temperature su naravno uticale da biljka zatomi svoje fiziološke funkcije, da jel tako ne bih izmrzla, pa je tu jednu nedelju malo zaustavljeno, ali evo sa ovim temperaturama iznad 10 stepeni cvetanje se intenzivno nastavlja. I kao što ste rekli, uvek se postavlja pitanje i ljudi koji nisu u materiji kažu kako to u prirodi, odnosno u ruralnim sredinama ima manje alergičnih osoba nego u gradskoj sredini, upravo zbog zagađenja vazduha, gde se polen vezuje iza zagađujuće materije iz vazduha, i to mi na našim preparatima, na našim trakama tačno i vidimo, tu su čađi, tu su ostale komponente za koje se polen veže i naravno dolazi do unakrsne reakcije upravo sa zagađujućim materijama iz vazduha i elementima koje sadrži polen, tako da je klinička slika ljudi u gradskoj sredini nažalost više izražena sa jakim simptomima, tako da eto, to je prisutno i kod nas i u svetu. Tako da prosto moramo po tom pitanju navići se da osluškujemo i pratimo pre svega kretanje polena da bismo poboljšali svoju situaciju.
Da li zbog toga imamo tu, kako bih rekla, činjenicu, više nije ni utisak, da su alergije danas postale ozbiljan zdravstveni problem i zdravstveni rizik. Nekada su se smatrale nekom bezopasnom i sporadičnom pojavom, a sada su sve izraženi i žešći ti oblici i manifestacije.
Pa tako je, znate kako, jedan tempo života, pre svega i način ishrane, stres, zagađenja, sve to zajedno, hrana koju unosimo, izuzetno bitna, da li će naše alergične reakcije biti manje ili više burne. Svetska zdravstvena organizacija kaže da već svaki četvrti stanovnik ove planete ima alergijske probleme. Ono što mi uvek kažemo, a to je u ovom periodu, to je ta breza, a sa krajem leta i početkom krajem avgusta, početkom septembra, to je polen korovskih biljaka, pre svega akcija nastavljamo na ambroziju kao najveći alergen sa najvećim alergenim potencijalom. I ja kažem na sajtu Agencije zaštite životne sredine, koji je www.sepa.gov.rs, sugrađani u svakom gradu gde postoji merenje mogu videti kretanje polena, gde mi dajemo jednu prognozu i prosto uskladiti i svoj odmor, dešava se da ljudi kažu evo sada je prisutna breza u Beogradu, izmestit ćemo se na Zlatibor za 10 dana. Upravo je, su to pogreške ili za 10 dana na planini čeka tamo breza, prosto da ne bi pokvarili svoj odmor, svojoj porodici napravili atmosferu koja nije dobra. Eto, u tom smislu možemo voditi računa i povesti, kako da vam kažem, neku sveobuhvatnu brigu o sebi.
Da, da.
Ono što mi kažemo, a to je da su najveće dnevne koncentracije u prepodnevnim satima, evo kada je sunčano, blago, vetrovito, i tada osobe ne bi, ako mogu, da ne izlaze direktno u prirodu, po povratku da promene odeću, operu kosu, ne suše veš u spoljašnjim uslovima, jer mokar veš sakuplja polenova zrna pa ih onda unesemo u naše kuće. Prečistači vazduha, klime koje imaju filtere pomažu osobama koje su alergične da ipak zaustave udarne talase polena i, kažem, u dogovoru pre svega sa lekarima, ne na svoju ruku, biti na svojim terapijama.
Da. Ima li kod nas dovoljno, vi ste pomenuli broj ovih mernih stanica, je li to dovoljno da registruje količinu polena i već sve ono što...
Da, da, to moramo da pojasnimo, da se merenje alergenog polena razlikuje od određenih analizatora za merenje kvaliteta vazduha. Znači, jedna klopka za polen je dovoljna da pokrije radijus od 30 do 50 km. Znači, jedan grad apsolutno je dovoljna jedna klopka. Mi smo za Beograd stavili komfornu varijantu i na krovu agencije i na krovu opštine Novog Beograda, naravno zbog najmnogoljudnije opštine kao što je Novi Beograd i zbog specifične upravo korovske flore. Inače, svi veći gradovi kao što su Niš, Kragujevac, Kraljevo, Vršac, Sombor, svi imaju jednu klopku. Postoji tendencija, naravno, i to je nešto što nas, dok nas virus nije malo usporio, pre svega imali smo pitanja turista koji dolaze u naše banje, naše turističke mesta, koji apsolutno zbog toga žele da znaju kakva je situacija kretanja polena upravo na bitnim turističkim destinacijama. Mi trenutno imamo u Soko Banji i imamo na Zlatiboru, to je ujedno i najveće interesovanje sugrađana, ali postoji potreba da se u izvesnom broju proširi i mreža državnog merenja alergenog polena.
U nekim zemljama izveštaj o koncentraciji polena objavljuju se uz vremensku prognozu u periodu godine kada je to naravno aktualno. Da li mislite da bi to bilo korisno da se eventualno uvede i kod nas?
Bilo bi korisno, ali prosto nekako mediji, moram da kažem, nisu do sada imali sluha. Ostalo je da se ljudi preorijentišu na naš sajt, ali apsolutno su građanima starijim i uopšte ljudima kojima nisu dostupni ovog tipa mediji, elektronski i tako dalje, izuzetno bi imali povoljnu i veoma značajnu informaciju da to ide uz neku vremensku prognozu, uz neku bioprognozu i tako dalje.
Kada su alergije u pitanju, nešto što čini najveći problem, za sada nedovoljno rešiv, je ambrozija. Mi imamo prosto uredbu ili već neki propis za borbu protiv ambrozije, ali to nekako ne ide baš kako bi trebalo.
Pa uredba postoji još od 2005. godine koje je donelo Ministarstvo poljoprivrede o neophodnosti uništavanja ovog invazivnog korova na svim poljoprivrednim površinama. Nažalost, mislim da tu malo nismo imali sluha da reagujemo, tako da je ovaj invazivni korov iz godine u godinu osvajao sve veće površine. Mnoge razvijenije zemlje u okruženju dugo godina vode borbu da suzbiju ovaj korov. Mađarska, Austrija i tako dalje, zemlje, da ih navedem baš u najbližem okruženju, su imali mnogih stimulativnih prosto akcija da uključi svoje sugrađane, naravno pod stručnim nadzorom, ali nažalost kod nas još mislim da ta svest nije došla, ljudi se sete da zovu i da pitaju šta da se radi kada ta biljka već cveta, a mi upozoravamo da ovu biljku moramo uništavati, ne dozvoliti da ona uđe u fazu cvetanja. onog trenutka kada ona uđe u fazu cvetanja, kada donese nove plodove, ona je ostavila novu banku semena za sledeću godinu, a seme može izdržati i 30-40 godina pritajeno dok ne nađe povoljne uslove da ponovo klija i naravno cveta i dalje plodonosi.
Kada je najbolji trenutak da se...
Znači, mi kažemo da 3 do 4 košenja pre nego što ova biljka cveta, znači mora da se krene već od aprila meseca, kada ona niče, dostigne neku visinu 10-20 cm, znači jedno košenje, pa onda tamo negde u junu drugo, u julu treće i tamo do avgusta četvrto, gde se slabi biološki potencijal ove biljke, znači ne dozvolimo je da cveta. Hemijska metoda je korektivna metoda samo tamo gde ne možemo da priđemo, jer nije pokazala dobre rezultate u mnogim istraživanjima. Prosto desi se da velika sredstva budu uložena u hemijsko suzbijanje, posle sat ili dva padne kiša i ta mera je totalno finansijski neopravdana, nije dala uništenje biljke, tako da prosto mora se napraviti neka strategija. Imam saznanja da je prošle godine pravljen neki plan, vidjet ćemo da li će zaživeti.
Je li to lokalne samouprave treba da rade?
Apsolutno. Sugrađeni se nama obraćaju i prosto sav njihov gnev je upućen ka nama, a mi smo neko koji u svim segmentima vrši merenja. Nemamo resurse da smo mi ti koji nemamo ni mašine, nemamo ni sredstva, niti je prosto u našem opisu posla da mi vršimo suzbijanje. To mora da bude zadužena svaka lokalna samouprava, svaka opština mora da ima prosto sa katastrom dobru vezu, da locira koje su to površine, koji su to sugrađani, koje su to građevinske firme koje nisu obradile površine, i prosto, nažalost, moram da kažem da bude jedna kaznena politika koja će naterati ljude da revnosno obrađuju pre svega svoje površine.
I imate li možda u glavi primer neke lokalne samouprave, odnosno opštine, koja, na primjer, to dobro radi, pa da to bude dobar primer?
Evo, posle godine Kragujevac, posljednje 2 godine, znači ne možemo očekivati rezultat za 1 godinu. To mora da bude jedan proces od 2, 3, 5 godina, da ne kažem 10. Ali s obzirom da imamo merenja u Kragujevcu, jedne godine i opština Novi Beograd, istina pre 6-7 godina, isto imala akcije suzbijanja, i prosto naši uređaji su u tom smislu beležili manje vrednosti. Ja kažem da smo mi kontrola uspešnosti određenih, što se tiče korovskih biljaka, kontrola uspešnosti određenih akcija. Evo kao primer, posljednje 2 godine mogu da navedem Kragujevac. Pričamo naravno o korovima, ne pričamo o drveću, jer apsurd je da pričamo o
sečenju
drveća i uništavanju. Kad pričamo o korovima i travama, evo Kragujevac dosta je truda i Subotica, s obzirom da Vojvodina kao žitnica ima mnogo veći problem nego centralna Srbija, ali evo kao što sam rekla, s obzirom da je korov invazivan, on se i ka centralnoj Srbiji jako raširio, ali eto, to su neki primjeri koji su svojim delovanjem pokazali da se može smanjiti i u tom smislu delovati, da su građani, jel tako, u tom periodu nemaju tolike dnevne vrednosti, jer ako su vrednosti za ambroziju 30 polenovih zrna po metru kubnom vazduha, a mi u toku jednog dana smo beležili 800, 1000, 1000 i nešto, tada se javljaju i ljudi koji apsolutno nikada nisu bili alergični, da prosto osjećaju određene tegobe.
Mirjana Mitrović-Osipović iz Agencije za zaštitu životne sredine bila je sagovornik Radio Beograda 1. Najljepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji raste broj novozaraženih i preminulih od virusa korona, a sve je više obolelih na bolničkom lečenju. Krizni štab najavljuje da će tokom predstojećeg vikenda mere biti pooštrene. Građane pozivaju da se prijave za vakcinaciju. U Srbiji je do sada vakcinisano oko 1.344.000 ljudi, a drugu dozu primilo je oko 487.500. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da situacija u školama, kada je reč o broju zaraženih virusom korona, nije alarmantna. On je istakao da broj zaraženih učenika ne prelazi 0,5% od ukupnog broja đaka, a broj zaraženih nastavnika ne prelazi 1% od ukupnog broja. Ružić je, posle obilaska Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, rekao da je do sada vakcinisano 36.000 prosvetnih radnika, koji su među prioritetima u imunizaciji. Francuska je najavila da će uvesti nove mere za područje koje se graniči sa Nemačkom, kako bi zaustavila širenje novih sojeva COVID-19 u regiji Mozel. Prekograničnim radnicima koji su do sada bili izuzeti od mera, bit će potreban negativan PCR test ako putuju iz razloga koji nisu povezani sa poslom. Francuska oblast Mozel, na granici sa Nemačkom i Luksemburgom, ima nagli porast južnoafričkog soja COVID-19, što je podstaklo regionalne vlasti da zatraže proglašenje lokalnog zaključavanja kojem se Pariz do sada opirao. U Jermeniji je vojska zatražila ostavku vlade premijera Nikole Pašinjana. Juče je predsednik Armen Sakisjan na predlog vlade smenio prvog zamenika načelnika generalštaba zbog toga što je navodno ismejao reči Pašinjana o raketnim sistemima Iskander. Generalštab je ocenio da smena nije zasnovana na nacionalnim i državnim interesima, već na ličnim stavovima. Pašinjan je zahtev vojske nazvao pokušajem puča i pozvao svoje pristalice da dođu na Trg Republike u Jerevanu. Skupština Srbije nastavila je rad i razmatraće izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu. Na početku današnjeg zasedanja poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Od 16 časova u parlamentu će ministri vlade Srbije odgovarati na pitanja poslanika. Predsednik Skupštine, Ivica Dačić, najavio je da će od 1. marta održati videokonferencija na kojoj će pored njega učestvovati predsednik Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta David McAllister i četvoro evropskih posrednika. To se smatra početkom aktivnosti na međustranačkom dijalogu, a sastanci sa strankama mogu se očekivati u drugoj polovini marta, rekao je Dačić za RTS. Stotinak učenika srednje škole u Lapljem selu okupilo se ispred policijske stanice u Gračanici na mirnom protestu zbog određivanja jednomesečnog pritvora sedmorice njihovih drugova, osumnjičenih da su učestvovali u masovnoj tuči. Oni traže oslobađanje njihovih drugova. Osnovni sud u Prištini, ogranak u Gračanici, odredio je juče pritvor osumnjičenima za učestvovanje u tuči u Lapljem selu, u kojoj je povređen sin političara Nenada Rašića. Od danas je putarina u Srbiji skuplja za sve kategorije vozila za 1,8%. Vozači automobila će plaćati od 10 do 30 dinara više, dok za kamione povećanje iznosi između 50 i 160 dinara, u zavisnosti od relacije koju prelaze. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv Milana, revanš 16. finala Lige Evrope. Utakmica na stadionu San Siro počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Pre nedelju dana u Beogradu bilo je 2-2 i utakmica u Milanu igraće se bez prisustva publike. I danas u Srbiji sunčano, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1019 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Jedan po jedan sam. šef, al se ne osvrćem. I puštam da reči peku i bez nas sve reke teku. Gledam, al više ne brinem. Jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi iz naše tame.
U drugom smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Krajem prošle godine na Njujorškoj berzi počelo je trgovanje vodom. To je kod mnogih podstaklo zabrinutost da ovaj prirodni resurs bez kojeg nema života može postati oskudan u većem delu sveta. Prema nekim procenama, 2 milijarde ljudi trenutno živi u zemljama koje muče problemi s vodom, a gotovo 2/3 planete moglo bi se suočiti sa nestašicom vode za samo 4 godine. O tome koliko ovo apokaliptično predviđanje ima osnova, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Momirom Paunovićem iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda. Najpre dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan svima.
Mnogo je razloga što smo došli u ovakvu situaciju kad je ovaj resurs u pitanju. Kako ih rangiramo?
Kako, izvinite?
Kako rangiramo te razloge? Koji su najdominantniji?
Pa najdominantniji su pred svega zagađenje, promene na vodenim ekosistemima i naravno razvoj populacije ljudske.
Uh-huh.
To je nešto što jednostavno upravlja svet na pravi način sa vodama. Ima dosta ideja kako to treba da se u budućnosti razvija. Evropa i svet rade nove procedure, kako da se voda očuva, kako da se ponovo koristi. Ima naravno rešenja.
Uh-huh.
I to je nešto
Koji delovi sveta su najugroženiji?
Pa naravno, to su zemlje gde je voda oskudna, pre svega u nekim područjima koji su Afrika, naravno i Evropa je dosta suočena sa nedostatkom vode, pre svega kvalitetne vode koje može se koristi i za ljudsku upotrebu, ali i za očuvanje neke naše biološke raznovrsnosti.
Da, kakva je situacija u Evropi?
Pa i Evropa je dosta pod pritiskom.
Uh-huh.
Pre svega zbog velikog broja ljudi koji živi, zbog, opet kad ponavljam, nepravilnog rukovanja ovim resursom upravljanja. I znate sami, kod nas, iako vlada neko uopšte mišljenje da vode ima koliko hoćete, to nije baš tako. Znate da imamo nejednaku količinu padavina tokom godine i da postoje periodi kad vode nema.
Da.
Tako.
Upravo na liniji toga bi negde išlo i moje sledeće pitanje. Naime, klimatske promene definitivno doprinose nastanku i ubrzanju ovog procesa, ali jesu li nam one ponekad izgovor za upravo taj neodgovoran odnos prema prirodnim resursima? Kad govorite o tom nepravilnom rukovanju, pretpostavljam da mislite na otpadne vode, na njihovu nepreradu, na to generalno zagađenje, nekontrolisanu potrošnju.
Pa i na to, i na brže, da tako kažem, bržu primjenu ideja koje vode ka tome da mi možemo imati rezerve vode. Uh-huh. Upravo ta direktiva Evropske unije o ponovnom korišćenju različitih otpadnih voda, uz naravno različiti pretretman i deponovanje vode, nam postoje različite tehničke rješenja za to, vode nekom rješenju, a to nekako sporo ide na svetkom uh-huh. nivou.
Da. Ali posljedice mogu biti dramatične i prosto zaista se mere vrlo kratkim vremenskim rokovima, imajući u vidu koliko je voda bitna za poljoprivredu i za razne industrijske grane.
Pa može, naravno uvek mogu da postoje posljedice. Ja stvarno ne umem da vam kažem koji je to period i da će to biti baš dramatično, ali definitivno se suočavamo sa nedostatkom kvalitetne vode.
Da.
I prosto mora da se radi na tome, postoje, kako sam malo pre rekao, postoje rješenja koja su kvalitetna i koja su nekako u skladu sa principima zaštite životne sredine i jednostavno treba da uđemo u primjenu toga. To je prosto to rješenje koje je definisano različitim dokumentima i Evropske unije i na svjetskom nivou, zove se direktiva o ponovnom korištenju vode. Uh-huh. Tu ima idejnih rješenja koja mogu da doprinesu da se umanju uticaj i promjene klime i da se nekako malo odgovornije ponašamo prema vode.
Da li su to skupa rješenja? Možda je to razlog da se ne primenjuju?
Pa da vam kažem, ja ne znam da vam kažem da su to skupa rješenja. To su nekakve relativno jednostavna rješenja koja zahtevaju sistemski pristup. To je ono što je tu najteže u stvari organizovati, da se na neki, da tako kažem, organizovan način pristupi celom rješenju i onda to vodi deponovanju vode koja bi bila kvalitetna i u dovoljnim količinama za, naravno za sve su potrebna sredstva, ali ukoliko su pravilno te sredstva pripreme, upotrebe, to nisu nekakve investicije koje prevazilaze.
Da, i dugoročno korist koju bi donale sigurno prevazilazi.
Ali nisu tolike investicije da to je nemoguće uraditi.
Da, da. E sad da vidimo gdje je Srbija u svemu tome. Ima li Srbija dovoljno vode i ono što dakle jeste činjenica koje smo svi svesni da je kod nas problem broj jedan upravo zagađenje.
Pa zagađenje jeste problem i uvijek se navodilo da je to zagađenje pre svega komunalnim otpadnim vodama veliki problem. Na rješenju tog pitanja se radi, tu su potrebna velika sredstva, jer kao što znate, postrojenja koštaju i ne samo izgradnje, nego kasnije održavanje tih sistema, jer uložiti sredstva da se nešto napravi, da posle nemate sistem održavanja, i to nema smisla, ali uz neko pravilno planiranje postoje, ajde kažem, indicije da će se to i kod nas rešiti u nekom doglednom periodu. Gledamo oko nas i zemlje koje su dosta bile iza Srbije po rješavanju pitanja otpadnih voda, sada polako prilaze tom rješenju. Gledamo Rumuniju koja je bila daleko iza nas, Mađarska je rešila dosta svojih problema što se toga tiče. U krajnjoj liniji zemlje zapada su u prethodnom periodu rešile dosta pitanja otpadnih voda, a mi treba samo da učimo na njihovim greškama. Jer sistemi koji su tada pravljeni su pravljeni za otpadne vode stanovništva urbane i imali su svoje nedostatke, a mi upravo treba da sagledamo koji su to nedostaci bili i da jednostavno svoje sisteme rešimo tako da većinu tih problema koji su postojali u prečišćavanju zaobiđemo, ono, da rešimo na pravi način.
Ali možda evo ova prilika kada na radio talasima ili posredstvom nekog medija govorimo o ovoj temi da prosto utičemo i na svest ljudi. Videli smo nedavno šta se dogodilo na nekim našim rekama sa onom količinom otpada i đubreta. Prosto to svako mora imati u vidu da to što izbaci u neki vodeni tok stigne na naplatu pre ili kasnije.
I to je tačno. Mikroplastika, plastika u vodama je ogroman problem i sve više to nekako vidi. Opet rešenje je mora bude sistemsko, ne može da bude pojedinačno. I posljedice ne samo neodgovornog ponašanja pojedinaca, nego i lokacija deponija kod nas u zemljama u okruženju, tako da opet ne možemo ni mi sami to rešiti kao zemlja, to mora se reći u saradnji sa susjednim državama, jer opet kažem, značajan deo tog tipa zagađenja dolazi i susjednih do nas, nije sve od nas. To je jedno pitanje, a drugo pitanje je što kad govorimo o pritisku na vodene ekosisteme, svi misle samo na zagađenje, to nije baš tako. Smatraju ljudi da je čak, odnosno slučajci smatraju da je čak i veći pritisak hidromorfološka promjena sistema. Kada kažemo to, kažemo to su sistemi razni koji se koriste za odbranu od poplava, za stravljanje hidroelektrana i tako dalje. To se dosta utiče na vodene sisteme. Ne kažem da to ne treba raditi. Naravno, moramo se štititi od poplava, moramo da pravimo struju, moramo da pravimo sisteme za
navodnjavanje i odvodnjavanje. Da.
To se mora da sredi, bez toga ne možemo da opstanemo. Ali u sve to treba da postoji dobar plan na koji način da se to uradi, da se što manje utiče na
naruši, da taj neki tako. Prirodni jeste.
I sve to može, taj balans može da se napravi uz naravno dobro planiranje. Jer što biste pravili nešto u zaštićenom području kada možete u nekom sistemu koji nije toliko značajan sa stanovišta zaštite prirode.
Da, je li vaš institut angažovan na recimo tim pitanjima u smislu nekog saveta, projekata i već šta god?
Da, mi radimo na takvim projektima koji su i prethodne studije analize za životne sredine u područjima kojima se planiraju nekakvi radovi hidrotehnički i pravo da vam kažem, to je moram da kažem potcenjen deo celog tog sistema gradnje, jer ne izvaja se dovoljno predstava upravo za te prethodne studije, često nedostaju podaci i mi kada radimo takve studije upravo se pokušavamo da istaknemo prvo nedostatak dovoljne količine kvalitetnih podataka i poredivih podataka na osnovu koje bi se mogao napraviti, ajde da kažem, kvalitetan i pouzdan zaključak, a s druge strane insistiramo na tome da se vodi računa naravno o nekim značajnim stvarima koje su vezane za životnu sredinu, odnosno za zaštitu životne sredine, zaštitu biodiverziteta, što je nama, da kažem, primarni cilj.
Da. Neka smo i putem radio talasa poslali neke važne poruke kada je ova tema u pitanju. Najljepše vam hvala na razgovoru. Momir Paunović iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković bio nam je sagovornik.
Hajde dođi da popraviš stvari.
prizivam, kišu ti suncem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Breaking the bone, and I'm
NATO na našem prostoru često ima vrlo lošu konotaciju. Većina ljudi nije upućena u mnoge projekte koje ova organizacija realizuje na dobrobit čovečanstva. Jedan od takvih je program za mir i bezbednost, čiji je cilj razvoj nove tehnologije za otkrivanje i prepoznavanje eksploziva na velikim područjima. Na tom projektu angažovana je i jedna naučnica iz Srbije. Ona je Željka Antić, istraživač na Institutu za nuklearne nauke Vinča, i ona je u narednim minutima naša sagovornica. Željka, hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
Povod je nedavna objava kojom ste svrstani među tri mlade žene koje prave ogromne korake u inovacijama i tehnologijama, a tome je doprinelo upravo učešće u ovom programu, je li tako?
Jeste, jeste. Pa NATO, znači, nas svakog 11. februara na Međunarodni dan žena i devojčica u nauci, u stvari promoviše obično tri žene koje, eto, prave neke velike korake, kako oni kažu. Prošle godine je to bilo, oni su promovisali naučnice nešto starije generacije, ove godine ideja bila da to budu nešto mlađe naučnice ili naučnice srednjih godina, tako da kažem.
O kakvom projektu je reč i šta se radi, otkud vi u svemu tome?
Pa ovako, projekat je, kao što ste već rekli, jeste, NATO ima jedan program, program za mir i bezbednost, u okviru koga se u stvari podržavaju projekti koji se bave globalnim bezbedonosnim problemima. Na primjer, evo, ovaj konkretno je vezan za detekciju eksploziva, tu su različite akcije vezane za neke, u slučaju recimo nekih velikih elementarnih nepogoda, zatim zaštita dokumenata bitnih i tome slično, znači prvenstveno okrenuto miru, bezbednosti i svim tim problemima na globalnom nivou koji se javljaju. I mi smo, ovaj projekat u stvari se bavi razvojem jednog autonomnog sistema za detekciju isparenja eksploziva na velikim površinama zatvorenim, kao što su aerodromi, kao što su tržni centri, kao što su sportske hale. I mi na tom projektu, pored grupe iz Vinče, grupe za optičke materijale i spektroskopiju, koja je predvođena profesorom dr. Miroslavom Dramićaninom, u ovom projektu učestvuju još dve grupe. Grupa iz Velike Britanije, profesor Ivana Evans, i grupa iz Sjedinjenih Američkih Država s Univerziteta u Buffalu, predvođena profesorom Tomasom Tundatom. I mi s ovim kolegama već imamo jednu lepu dugogodišnju saradnju. Profesorka Evans je našeg porekla i mi sa njom već dugo godina sarađujemo, dok sa profesorom Tundatom saradnja datira još od mog postdoktorata u Kanadi. I evo, ovo je bila prilika da mi na neki način formalizujemo sada našu saradnju, i svaka grupa ima neku svoju ekspertizu i kad se uklopimo trebalo bi da napravimo nešto dobro na duge staze.
Da, upravo sam to htela da pitam, kakav bi trebalo da bude taj neki krajnji efekat i koliko dugo bi to moglo da potraje?
Pa projekat sam traje 3 godine. On je počeo relativno skoro, u novembru 2020. Ima prosto svoje korake. Mi smo sada na početku, ali imamo dobru saradnju. Mi se već međusobno jako dobro poznajemo. Uložili smo svo naše znanje dosadašnje, što teorijsko, što praktično, i nadamo se da će to na kraju da zaživi, da ćemo doći do jednog finalnog proizvoda, jednog tog autonomnog sistema za detekciju eksploziva, isparenje eksploziva.
Da. Otkud vi u svemu tome?
Pa eto, prosto mi kao grupa uvek pratimo te otvorene konkurse koji postoje. Mi imamo podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali za jednu, onako da kažem, ozbiljnu i uspešnu naučno-istraživački rad nama su uvek potrebna dodatna sredstva. I zbog toga mi kao grupa to uvek pratimo, i kad god je moguće, kad god se uklapa u našu ekspertizu, mi pišemo predloge projekata. I onda kada prosto je to razlog, znači.
Da.
A kao i naučnici, mi nekako se uvek vodimo tom nekom mišlju da ono što radimo može stvarno da znači i da učini dobrobit ljudima, ako ne kratkoročno, ono na nekom dugoročnom, na neke duže staze, tako da i to je još jedan od razloga, naročito zato što, kao što smo već rekli, program za mir i bezbednost upravo daje akcenat na tim pitanjima globalnim koji su vrlo bitni za sigurnost građana.
Da, nekako smo na domak priča o tome otkud vi uopšte u nauci i kako se generalno profiliše interesovanje za određenu oblast.
Pa znate kako, ja sam završila osnovne moje studije, mislim, ja sam još od osnovne škole izuzetno volela hemiju i to mi je prosto išlo lako i kroz osnovnu i kroz srednju školu. Završila sam hemijski fakultet, na hemijskom fakultetu magistrirala, zatim doktorirala na tehnološkom iz oblasti hemije i hemijske tehnologije. 2003. godine sam bila uključena preko projekata ministarstava, to je bio jedan konkurs za uključivanje mladih talenata u projekte ministarstva, počela da radim i tako je to krenulo.
Da li ste učestvovali u još nekim međunarodnim istraživanjima ili možda imate u planu?
Jeste, naša grupa je uključena. Mi kao grupa imamo izuzetno razvijenu međunarodnu saradnju. Mi, da kažem, naučno-istraživački rad doživljavamo kao neku vrstu sporta i takmičenja sa kolegama širom sveta i prosto vrlo smo prepoznati u ovoj našoj oblasti. Pored podrške koju imamo od programa za mir i bezbednost, mi smo uključeni na projekte Evropske unije kroz program Horizont 2020.
Da. Ovo priznanje, možemo ga tako nazvati, je veoma važno iz jednog drugog ugla, jer bi moglo da ohrabri žene zapravo da budu više posvećene nauci. Kakva je situacija u Srbiji? Kako je biti naučnica u našoj zemlji?
Pa znate kako, ja sam to, razgovarajući sa oficirima sa programa za mir i bezbednost, krenula pažnju da naše statistike, znači svetske statistike pokazuju da tek nešto više od 30% žena, 30% istraživača čine žene. Naše statistike su znatno više u korist žena i u Srbiji mi smo u vrhu, u stvari, evropskih zemalja po učešću žena u nauci. Konkretno, evo, u Institutu za nuklearne nauke Vinča preko 60% istraživača su žene, u našoj grupi preko 75% članova su žene. Tako da mi imamo znatno bolje statistike, ali eto, ja upravo zbog toga i zbog ove pozicije u kojoj sam i zbog toga što meni jeste pružena jednaka šansa, uvek osjećam jednu posebnu odgovornost da skrenem pažnju na to globalno nedovoljno učešće žena u nauci i na našim projektima na kojima mi radimo. Vrlo često se organizuju neke radionice koje okupljaju ljude iz akademije, industrije, iz ministarstava, gde mi pokušavamo da nađemo neke zajedničke strategije za što veće uključenje žena u nauci, njihovo učešće u naučno-istraživačkom radu, ali opet skrećem pažnju da naša zemlja značajno iznad tih evropskih i svetskih statistika.
Hvala vam na ovoj poruci. Ne bih želela da se izgubi i zato neka ona ostane za kraj. Hvala vam i na ovim informacijama i na nečem mnogo lepom što ste nam ispričali. Željka Antić, istraživač na Institutu za nuklearne nauke Vinča, je govorila za slušalce Radio Beograda 1. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? Was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you. 11:40 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U jednom odeljenju prvog razreda osnovne škole Desanka Maksimović u Čokotu kod Niša ove školske godine našao se dečak Jakov koji je od rođenja slep. Kako bi mu pomogli, ali ne samo njemu nego i drugoj deci koja imaju smetnje u učenju, u toj školi su uložili ogroman napor i došli do rešenja kroz aplikaciju za slepe i slabovide učenike. Njen autor je nastavnik informatike i računarstva Filip Klein i on je naš sagovornik u narednim minutima. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Gospodine Klein, o kakvom programu je reč?
Pa znate kako, to je jedan sistem koji se sastoji od dva dela, jednog hardvera i softvera, i ta dva dela povezuje međusobno jedna elektronika. Taj fizički deo, to je taj hardver, je veoma bitan zato što na njemu se nalaze razni oblici i matematički oblici, razni tasteri koji u stvari Jakovu pomožu da što brže i što lakše uči matematiku.
Da, kako to u praksi funkcioniše? Kako Jakov sa tim rukuje?
Pa ovako, ceo taj sistem u stvari ima jedno glasovno navođenje koje Jakova vodi kroz taj program i pruža mu mogućnost da što lakše uči. Jakov, na primjer, izabere lekciju, pošto ima dosta tih lekcija iz matematike od prvog do četvrtog razreda, on kretanjem na strelicama na džojstiku također bira jednu lekciju. Kad izabere lekciju, u zavisnosti od toga da li je to geometrija ili su brojevi, on dodirivanjem tih tastera uči i nakon toga može da proveri svoje znanje.
Za sada se taj program koristi samo za matematiku, ali vi imate ideju da se to proširi i na druge predmete.
Jeste, tako. Već smo krenuli da razvijamo novu verziju ovog programa koja će Jakovu pomoći da uči muzičku kulturu, da uči prirodno društvo, srpski jezik, tako da se nadamo da ćemo za jedno mjesec i po dana već moći da to testiramo sa Jakovom.
Da, ali rekli smo da ta aplikacija neće biti od pomoći samo Jakovu, nego i drugoj deci koja imaju probleme u učenju. Na koji način njima može da pomogne?
Pa, znate kako, ova aplikacija koja je rađena besplatno, znači aplikacija koju možemo da poklonimo i drugoj deci koja su slepa. E sad, također ona može da pomogne deci koja rade po inkluzivnom obrazovanju. Znači ona je prilagođena i njima, tako da je mnogo i korisna za takve učenike.
Kako je inače tekao taj proces od ideje do realizacije? Kako ste uopšte došli do toga da osmislite nešto ovako?
Pa mi, kao škola koja je poznata po inovativnosti, svake godine gledamo da napravimo nešto novo, nešto što će deci pomoći oko učenja. Mi smo sada u septembru upisali tog učenika Jakova koji je slep i onda smo razgovarali sa učiteljima, sa stručnom službom, sa direktorom, razgovarali kako možemo tom učeniku da pomognemo da što lakše uči predmete, to jest da, evo, na primjer, matematiku uči kao i sva druga deca. I onda sam ja došao na ideju da napravim jedan ovakav sistem koji će njemu to pomoći.
Da. Jeste li imali pomoć vaših kolega? Kako ste se nadopunjavali?
Jeste, imali sam pomoć što se tiče celog tog projekta razvoja aplikacije. Imao sam pomoć od strane jednog kolege koji predaje tehniku i tehnologiju. I imao sam, pošto radim još u jednoj školi gde radim sa naprednim učenicima, to je sa mladim programerima, tu sam i sa njima malo radio, čisto da osete neki timski rad, pa sam i njima dao šansu da učestvuju u jednom ovakvom složenom projektu.
Da, ali ono što nas posebno zanima je kako je mali Jakov reagovao na ovu inovaciju.
Pa, kako da vam kažem, što se tiče Jakova, Jakov je jedno stvarno mnogo hiperaktivno dete i njemu je baš trebalo nešto ovako što će da mu pomogne oko učenja matematike. Mogu da vam kažem da kako je počeo da koristi ovaj program, mnogo je napredovao i mnogo mu je zanimljivo i stalno hoće da mi pravimo nešto novo za njega.
Da. Ovo inače nije prva inovacija koja dolazi iz ove škole, iz vaše glave. Već se postali ste poznati po još jednom servisu. Kažite nam, podsjetite nas o da. Čemu se radi.
Uh-huh. Da, pre jedno od godinu dana, to je možda više od godinu dana, smo napravili jedan servis koji u stvari bio kompletan elektronski dnevnik. E sad, veoma je bitno taj jedan deo tog dnevnika koji u stvari roditeljima javljao, to je obaveštavao SMS porukom da dete nije stiglo na nastavu. I time smo hteli da povećamo bezbednost učenika u našoj školi.
Da, i to je se to pokazalo kao dobro. Jesu, kako su odreagovali roditelji na to?
Jesu. Mm-hmm. Roditelji su izuzetno bili zahvalni i srećni što su imali informaciju o tome da li je dete stiglo u školu ili nije stiglo. Imamo dosta đaka putnika koji putuju sigurno jedno 20 km do škole, pa kad roditelj pošalje dete, mnogo mu je bitno da zna da li je dete stiglo ili nije.
Da, nije čest slučaj da nastavnici i roditelji na ovakav način zajednički učestvuju u unapređenju nastave i osmišljavanju tih individualnih planova rada sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška. Šta planirate još? Pretpostavljam da ta podrška, ta interakcija sa ljudima u vašoj sredini je dobar podsticaj za neke nove akcije.
Jeste, sada trenutno razvijamo znači ovaj sistem za Jakova, to je za slabovidu decu. Kada budemo došli do završnice, krećemo sa jednim novim projektom, a to će biti projekat Izaberi srednju školu. To će biti portal koji će u početku prikazivati učenicima 8. razreda sve profile u svim srednjim školama u Južnoj Srbiji. Znači, mi planiramo da negde do aprila možemo da napravimo jedan sistem na kome će se nalaziti svi podaci svih srednjih škola, svih njihovih profila na jednom mestu. I time ćemo moći da pružimo učenicima 8. razreda šansu da na jednom mestu mogu da vide šta je za njih interesantno i šta bi oni upisali za dalje školovanje.
Volela bih da vas mnogi čuju, da budete prosto jedan svetao primjer i podsticaj i drugima da na ovakav način se bave decom koje pohađaju škole. Želim vam puno sreće u daljim nastojanjima i naporima u osmišljavanju tih inovacija. Nastavnik informatike i računarstva Filip Klein iz osnovne škole Desanka Maksimović u Čokotu kod Niša, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Još jednom vam hvala, bilo mi je neobično zadovoljstvo razgovarati sa
vama. Hvala i vama.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele, we'll be right back.
11.52 minuta, na isteku smo drugog sata prepodnevnog magazina posle emisije Srpski na srpskom, pregleda najnovih vesti i izveštaja o vodostanju. Uobičajeno u nastavku slušamo segmente iz nedeljnog izdanja emisije Koje kuda, a saznaćemo i mnogo detalja o vrlo kompleksnoj vezi između Rima i Napoleona povodom dva veka od smrti francuskog vojskovođe i nove postavke u večnom gradu upravo tim povodom. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Srbiji raste broj novozaraženih i preminulih od virusa korona, a sve je više obolelih na bolničkom lečenju. Nova sednica kriznog štaba biće održana sutra u 8 časova. Medicinski deo kriznog štaba najavio je da će mere sigurno biti pooštrene. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da situacija u školama, kada je reč o broju zaraženih virusom korona, nije alarmantna. On je istakao da broj zaraženih učenika ne prelazi 0,5% od ukupnog broja đaka, a broj zaraženih nastavnika ne prelazi 1% od ukupnog broja. Ružić je rekao da je do sada vakcinisano 36.000 prosvetnih radnika koji su među prioritetima u imunizaciji. U Briselu će na dvodnevnom sastanku lideri Evropske unije preko videokonferencije razmatrati borbu protiv COVID-19. Biće reći o sertifikatu za građane Unije koji su se vakcinisali. Uoči samita u Briselu, austrijski kancelar Sebastian Kurz zatražio je od Unije uvođenje evropskog zelenog pasoša o vakcinaciji i zapretio da će, ako ne bude to usvojeno, njegova zemlja naći način da uspostavi slobodu kretanja i putovanja. Predsednik Skupštine Ivica Dačić najavio je da će se 1. marta održati videokonferencija na kojoj će pored njega učestvovati i predsednik Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta David McAllister i četvoro evropskih posrednika. To se smatra početkom aktivnosti na međustranačkom dijalogu, a sastanci sa strankama mogu se očekivati u drugoj polovini marta, rekao je Dačić za RTS.
Sve stranke će biti obaveštene o tome kada će biti održana ta sesija i sa druge strane kakva bi bila dinamika i koje su teme. Na kraju krajeva mi ne možemo tu da razgovaramo po principu političkog džuboksa, odnosno fontane želja, nego mi ne možemo sada da analiziramo svaki predlog koji se pojavi. Ima 10 platformi i verzija. Između ostalog, jedna od tih ideja jeste i da ovde na javnom servisu se menjaju urednički timovi. Ja iskreno rečeno ne verujem da će Evropski parlament podržati bilo kakav predlog protiv koga su oni u suštini. A oni su za javni servis koji je van političkog uticaja.
Dačić je precizirao da je reč o međustranačkom dijalogu pod pokroviteljstvom predsednika Narodne skupštine, a ne Evropske unije. Skupština Srbije razmatra izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu. Od 16 časova u parlamentu će ministri vlade Srbije odgovarati na pitanja poslanika. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je na Instagramu nove investicije u Valjevu i istakao da počinje nova era za taj grad.
Danas sam posebno srećen što mogu da vas obavestim, jer godinama smo se borili da dovedemo investitore u Valjevo. I ovo je divna vest, čini mi se, za pre svega Valjevce i Valjevo. Od izgradnje brze saobraćajnice koju ćemo gledati da ubrzamo njen završetak, Lajkovac-Valjevo. Prvi put smo uspeli i tokom leta položit ćemo kamen temelja za izgradnju divne nemačke fabrike, fantastične nemačke fabrike za više od 500 zaposlenih, a zatim ono što je, rekao bih, još bolja vest, da pregovaramo sa još jednom nemačkom fabrikom da dođe takođe u Valjevo. Time bi Valjevo rešilo sve svoje probleme, time bi bilo novca u lokalnoj samoupravi za lokalne puteve, kanalizaciju svakako završavamo, počinje nova era i novi vek za naše Valjevo. Valjevci, čestitam.
Stotinak učenika srednje škole u Lapljem selu okupilo se ispred policijske stanice u Gračanici na mirnom protestu zbog određivanja jednomesečnog pritvora sedmorici njihovih drugova, osumnjičenih da su učestvovali u masovnoj tuči. Oni traže oslobađanje njihovih drugova. Osnovni sud u Prištini, ogranak u Gračanici, odredio je juče pritvor osumnjičenima za učestvovanje u tuči u Lapljem selu, u kojoj je povređen sin političara Nenada Rašića. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Milana, revanš 16. finala Lige Evrope. Šef stručnog štaba Crveno-belih, Dejan Stanković, savršeno poznaje teren i protivnika i nada se da njegov tim može da pruži još jednu dobru partiju protiv Rosonera.
Milan može samo da ti bude kao nagrada. Jedna dobra nagrada za sve što si radio, da se dokažeš i pokažeš protiv jednog jakog tima i jakog kluba. Zašto da ne? Tako ja gledam. Mislim da je ovo premija za sve nas da možemo da se pokažemo. A siguran sam da ćemo se pokazati.
Utakmica na stadionu San Siro počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu RTS-a. Pre nedelju dana u Beogradu je bilo 2-2 i utakmica u Milanu igraće se bez prisustva publike. Vreme danas sunčano, temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni. Vlažnost vazduha 60%, pritisak 1019 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостанье.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 25. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 362 cm, Kornojburg, 252 252, Bratislava, 333 333, Komarno, 246 246, Estergom, 182 182, Budimpešta, 241 241, Dunafeldvar, -3 -3, Baja, 302 302, Mohač, 335 335, Bezdan, 182 182, Apatin, 248 248, Bogojevo, 235 235, Vukovar, 223 223, Bačka Palanka, 268 268, Novi Sad, 312 312, Zemun, 438 438, Pančevo, 449 449, Smederevo, 563 563, Veliko Gradište, 775 775, Turn Severin, 730 730, Prahovo, 460 460, Ruščuk, 527 527, Đurđevo, 450 450, Crna Voda, 484 484, Brajla, 519 519, Reka Drava, Botovo, 107 107, Terezino Polje, -241 -241, Donji Miholjac, +8 +8, Osijek, +6 +6, Reka Tisa, Tisabeč, -122 -122, Vašerošnamen, 83 83, Tokaj, 514 514, Solnok, 759 759, Segedin, 561 561, Senta, 507 507, Novi Bečej, 398 398, Titel, 434 434, Reka Sava, Zagreb, -203 -203, Gradiška, 348 348, Slavonski Brod, 337 337, Slavonski Šamac, 165 165, Sremska Mitrovica, 413 413, Šabac, 277 277, Beograd, 396 396. Reka Kupa, Karlovac, 66 66, Reka Una, Novi Grad, 89 89, Reka Sana, Prijedor, 63 63, Reka Vrbas, Delibašino selo, 95 95, Reka Bosna, Doboj, -89 89, Reka Lim, Prijepolje, 105 105, Reka Drina, Radalj, 190 190, Reka Velika Morava, Varvarin, -56 -56, Bagrdan, 137 137, Ljubičevski most, -177 -177. Prognoza vodostaja za 27. februar 2021. godine. Kod Bezdana 179 cm, kod Sremske Mitrovice 387. Temperature u Bogojevu vode 4,7 stepeni, vazduha maksimalna 17,6, minimalna -0,7, srednja 8,5, u 7 časova -1 stepen. U Novom Sadu vode 4 stepena, vazduha maksimalna 15,9, minimalna 1,2, srednja 8,5, u 7 časova 1 stepen. U Zemunu vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 15,4, minimalna 6, srednja 10,5, u 7 časova 6 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Sava i Velika Morava u opadanju. Drava i Drina u stagnaciji. Tisa u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 25. februar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостояние.
Koje kuda?
Emisija Ko je kuda, koju ćete slušati u nedelju od 9.05, posvećena je našem velikom glumcu Milivoju Živanoviću. Današnje generacije, nažalost, malo toga znaju o ovom velikanu. Bio je jedini strani umetnik koji je ovenčan medaljom Stanislavskog usred Moskve. Istorija teatra beleži maestralno odigrane uloge Maksima Crnojevića, Sirana, Otela, Mitketa, Kralja Lira i naravno neprevaziđenog Jegora Buličova, s kojim je gostovao u Hudeđestvenom teatru. Kakav je utisak ostavio igrajući u ovoj drami Maksima Gorkog svedoči činjenica da se čak 22 puta poklonio pozorišnoj publici. Njegov rodni grad Požarevac čuva uspomenu na svog velikana. Na glumčev rođendan svakog 2. aprila polažu cveće na spomen bistu u Sunčanom parku ispred Centra za kulturu. Pod njihovim krovom se i već decenijama održavaju glumačke svečanosti Milivoja Živanović, kao i manifestacija Milivojev štap i šešir. Sećanja na glumačkog barda Elizabeti Arsenović i Mirjani Nikić kazivao je Predrag Radovanović, novinar, ali i prijatelj velikog umetnika.
On je dakle samouk, ali tako glumač?
Samouk.
On je imao prirodan dar.
On je prirodan dar imao, da je i to isticao. Meni je važnije bilo kakva škola, nije mi škola bila ništa. Meni je važnije bilo da ja vidim kako čovek glumi i to je za mene bila škola. Da upijem te stvaralačke, glumačke mogućnosti u sebe i da se na taj način školujem za glumce.
Kako je majka njegove to prihvatila? Oca više nije bilo. Je li on ponovo pobegao sa tom trupom ili je...
Majka je kao svaka domaćica dobra doživljavala vrlo velike neprijatnosti, jer je čika Milivoje u to vreme kao nemiran dečak i mladić doživljavao kritike komšinica, tvoj sin je baraba velika i šta ti ja znam, i ona je plačući, sve to doživljavala, tako da trpela, i ona je povlađivala njegovoj želji da dostigne jedan put.
I onda je imao sreće, gospod Radovanoviću, video ga je veliki Branislav Nušić negde u Banatu, gde li?
Kako da ne, pa tamo je on i našao svoju suprugu Nevenu, koja je bila takođe glumica u Banatu, u Novom Sadu. Je čika Milivoje je prvo njegovo pravo glumačko dejstvovanje bilo u Novom Sadu, i tu je Nevenu on i oženio. Oni nisu imali dece. Zato je čika Milivoje bio i zaljubljen u mene kao
mogućeg sina,
ne samo mogućeg sina. Ja mogu da vam kažem da je on očekivao od mene, pišući o njemu, ja sam stvorio sliku kod njega o tome da ja mogu da budem njegov biograf. I on je to meni jednog dana rekao: ti ćeš biti moj biograf. Ja sam se uplašio toga i to nije dolazilo u obzir, da to prihvatim. Kosta Dimitrijević, koga ne znam da li znate, novinar Politike, je svedok kad sam ja čika Milivoju odbacio tu ideju: nemojte čika Milivoje, ne mogu ja to da prihvatim. To je veliki posao, odgovoran posao. To je da tu ličnost pratiš i da je, što kažu na kraju, opišeš kao takvu veličinu kakav je čika Milivoje bio. To je mogao Petar Volk, i on je ostavio jednu divnu sliku o čika Milivoju. Nažalost, čika Milivoje knjiga je izašla onog trenutka kad je on umirao.
To je jako zanimljiva priča. Ja sam pročitala, ja i Elizabeta, deo te priče o Petru Volku i njegovom radu na monografiji o Milivoju Živanoviću, koju je on njemu čitao, jer Milivoje nije u tom trenutku imao strpljenja da čita. Jeste. I sve mu je pročitao.
Jeste, ali je, knjiga se pojavila...
Jasno.
Nažalost,
Miloš Ivanić je hteo da pogleda kako se to slaže i štampa.
Jeste, ali nije mogao zbog bolesti.
I Petar Volk je došao po njega i bukvalno ga zatekao.
Tako je, tako. Da. Znači, vi znate ipak, evo, više.
Pa nije više, nego malo smo čitali. Ne možemo sada dođemo ovako. Baš, ipak je to radio. Beograd.
Ja sam imao zadovoljstvo da vidim kako je, koji je to napor Čika Milivo je unosio da bi spremio ulogu neku. Čika Milivo je volao da uvek ima pored sebe nekoga ko će
da ga sluša.
Čak je posle pričao i Petar Volk je to i zapisao. Voleo sam da mojoj Neveni prvo recitujem lepe pesme, a onda sam i sve uloge svoje pred njom spremao. Imao sam i čast i zadovoljstvo da par puta budem svedok kako je to, kako je Jegora recimo spremao. Pa to je strašan napor bio. Pa on se vraćao, pa neverovatno. Sav je bio posvećen. Kafa za kafom, kafa za kafom.
To je najveća uloga njegovog života, je li tako?
Jedna
od.
Otac od Strindberga, Šekspirov Lir, to su najveće njegove, ali Jegor, sa Jegorom je on uspeo u Parizu da osvoji francusku publiku.
Govoreći na srpskom jeziku.
Govoreći na srpskom jeziku.
Pa i rusku publiku, još bolje.
Jeste, upravnik parizskog pozorišta mu je dao, on mu pominje ime, ja sam zaboravio kako se zvao Žilijan, ne znam kako mu je prezime, dao mu je garderobu Sare Bernard.
Kažu da je tada zaplakao Milivoj Žilijan.
Tad je zaplakao, pozvao Vikija Starčića, Viktora Starčića, i pred Vikijem je on plakao jer je strahovao da ostane sam u velikoj garderobi Sare Bernard, pa mu je trebalo da bude prisutan neko, i Viki je bio svedok tog plača Čika Milivojevog, da je on vrhunac doživao svega tog napora i čudesa.
To je zaista potresna priča, da,
priča
zaista,
da se nađe u toj Sarinoj garderobi.
I dobio je medalju Stanislavsku.
A posle u Rusiji Jegor je bio druga priča u Hudožestvenom teatru. On je igrao i išao je u Bajšoj teatar, ali je bio u Hudožestvenom teatru. Konstantina Stanislavskog je grob posetio, poklonio se senima i tu, evo, zapisali smo. On mi se javio iz Moskve telefonom, Prešo, on je mene zvao Prešo, ja sam Predrag. On mi je rekao: Prešo, danas sam doživao najveće zadovoljstvo koje sam imao i najveću sreću da se poklonim senima velikog Konstantina Stanislavskog, jer sam Rusiji poklonio Jegora, koga ni Livanov u to vreme, najveći, najpoznatiji glumac moskovski, nije igrao kao što ga je igrao Čika Milivoje.
Je li istinita ona anegdota da je u publici bila žena Maksima Gorkog sa unukama?
Kako da ne.
I da mu je prišla. I rekla mu: spasiba, sinok.
Spasiba, jeste.
Sve znam.
Kad sve znate da je ispraćen srpski u Rusiju. Nikoga nije ispratio, samo Steva Žigon bio na stanici.
Rekao je čak da ko, da. Bože prosti, ko da idem u Batoč.
Ko da idem, evo, jeste. Evo. Pa je.
A ne u Moskvu, u Hudožestveni teatar.
U Moskvu.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda slušajte u nedelju u 9:05 na talasima Radio Beograda 1.
puteva preko sveta pod zvezdama ja čekao sam nekoga kao ti neko kao ti kao ti neko kao ti kao ti neko kao ti kao ti neko kao ti
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Zbog anti-covid mera u Rimu su gotovo tri meseca bili zatvoreni muzeji. Jedna od prvih izložbi otvorena je u prostoru antičke Trajanove tržnice. Reč je o postavci Napoleon i mit Rima, a povodom dva veka od smrti francuskog vojskovođe, cara i kralja Italije Napoleona Bonaparte. O tome ćemo više saznati od moje koleginice Marinele Ražnatović, našeg dopisnika iz Italije. Marinela, pozdrav najpre iz studija Radio Beograda 1.
Pozdrav svim našim slušocima i vama, mojim kolegama u studiju.
Da. Postavka sa preko 100 eksponata je svojevrsna naracija o veoma kompleksnoj vezi između imperijalnog grada i francuskog imperatora.
Pa jeste, Rim je imao, ja moram da kažem, posebno mesto, da počnemo u stvari od toga, posebno mesto u grandioznim planovima Napoleona. Trebalo je da bude drugi grad Francuske imperije, odmah naravno iza Pariza. Nije Rim slučajno posle grada svetlosti bio najvažniji za Napoleona. Dva su osnovna razloga. Prvi, Napoleon jeste bio Francuz sa ostrva Korsika, ali italijanskog porekla. Njegova majka, recimo, kao i brat, živeli su u Rimu. A Napoleon je sina odmah po rođenju proglasio za kralja Italije. Drugi razlog, verovatno i važniji, je istorija večnog grada, posebno imperijalnog Rima. Zato se grad Cezara 5 godina intenzivno pripremao od 1809. do 1814. za triumfalan doček francuskog cara, kako bi zablistao naravno monumentalnim sjajem, podilazeći Napoleonovoj mitomaniji, a posebno antikomaniji. Ali život je, kao što znamo, nepredvidljiv i često ironičan i sarkastičan. Dakle, veliki general, reformator, diktator, Napoleon Bonaparte zapravo nikada nije došao u Rim. Pa ipak najveći arhitekti Napoleonove ere, Rafael Stern, zatim Giuseppe Valadier, potrošili su milione franaka za renoviranje rimskih palata, rekonstrukciju trgova. Tako je, recimo, centralni narodni trg Piazza del Popolo dobio potpuno novi, moderan izgled kako bi svečano dočekao imperatora. Poznati arheolozi tog vremena intenzivno su istraživali arheološke lokalitete, posebno u Rimu, centralni prostor trga Venecija oko Trajanovog stuba, o čemu svedoče upravo brojni izloženi eksponati. Inače, Trajanov stub je simbol antičke imperijalne veličine. Naime, za vreme Trajana od 98. do 117. godine posle Hrista, Rimska imperija je bila najveća i najmoćnija. I bio je to, kako inače istoričari vole da kažu, zlatno doba imperije. Zato je još od polovine 17. veka, tačnije od kralja Luja 14., francuskog kralja Luja 14., Trajanov stub bio najuzvišeniji arhitektonski simbol koji je snažno uticao i utkan u francusku umetnost. Napoleon kao prvi konzul je 1803. doneo dekret da se na trgu Vendôme u Parizu sagradi stup poput Trajanovog u čast nastradalih u ratu, a na čijem je vrhu umjesto predviđene statue Karla Velikog ipak postavljena statua Napoleona. Jasno, jer je samo naravno grandioznost antike bila dostojna Napoleonove veličine. Kustos izložbe Simone Pastor u razgovoru mi je posebno naglasio da postavka nije samo naracija o Napoleonu, već posredstvom Napoleona priča o antici. Pre svega, kako je Bonaparta, gradeći mit o sebi, koristio mitove starog sveta, Aleksandra Velikog, Cezara, Hanibala. Napoleon je zapravo težio da dostigne Avgusta, koji je 27. godine pre Hrista nasledio Rim sazidan od cigli, a 14. godine posle Hrista, dakle budućim pokolenjima, je ostavio mermerni večni grad. I Napoleon je isto to želeo, da sa širokim bulevarima, zelenim oazama i drvoredima Rim pretvori u novi grad njegove imperije.
Napoleonova ambicija da bude neprikosnoveni vladar imperator dovela je do sukoba i sa papama, posebno Pijom VII. Da li je to deo postavke?
naravno vrlo značajan deo postavke, i to simbolično konfrontacijom bisti Napoleona i pape Pija VII, koja zaista odražava njihov izuzetno kompleksan i težan sukob. Bonaparte u svojoj megalomaniji težio svetovnoj veličini koja će podčiniti čak i neupitnu tu vrhovnu duhovnu religioznu, odnosno samog papu. Istina, svestan uticaja Rimokatoličke crkve, Napoleon je 1801. čak postigao i sporazum konkordat sa papom, koji je inače pre primene čak 21 put izmenjen, da bi na kraju Francuska postala vlasnik crkvene imovine, a sveštenstvo dobilo državne plate. Međutim, ipak zla krv između dvojice pretendenata za opštu vlast, tako da kažem, nije prestajala. Tako je prilikom krunisanja u crkvi Notre Dame u Parizu Napoleon uzeo krunu, bukvalno istrgao krunu iz ruku pape Pija VII i sam je sebi stavio na glavu, jasno stavljajući do znanja ko je moćniji. Bonaparte je nastavio Svetog Oca da tretira kao običnog biskupa i stalno je tražio određene ustupke i bespogovorno pristajanje na razne zahteve, da bi Pio VII odbio, recimo, da stane na stranu Napoleona protiv najvećih evropskih država, a kap koja je prelila čašu bilo je pripajanje Svete Stolice Francuskoj imperiji 1809. zbog čega je Pio VII ekskomunicirao, izopštio, dakle, Napoleona iz crkve. Bonaparte je naravno uzvratio utamničenjem Pija VII, koji se pobedonosno vratio u Rim 1814. posle Napoleonove abdikacije, i o tome svedoči niz crteža i slika koje prikazuju upravo triumfalni povratak Svetog Oca u večni grad, da bi već tada bilo jasno da za razliku od pape Napoleon nikada neće videti Rim i nikada neće kročiti u večni grad.
Istorija je prepuna primjera da su mnogi umetnici imali značajnu ulogu u stvaranju raznih mitova o imperatorima, kraljevima, nekim značajnim ličnostima. Bonaparte u tome nije bio izuzetak. Da li izložba u Rimu daje odgovor i na to pitanje?
Da, naravno, jedan od najznačajnijih umetnika Napoleonove ere bio je otac neoklasicizma, vajar Antonio Canova, i on je zaista imao izuzetan doprinos u klesanju mita o Bonaparti. Napravio je niz bisti Napoleona, ali i članova njegove porodice. Među najznačajnijim delima Canove ubraja se upravo skulptura Pauline Bonaparte, Napoleonove sestre. Canova je bio zvanični umetnik vajar na dvoru Napoleona i u početku je bio veoma impresioniran francuskim vojskovođom i reformatorom. Jer da podsjetim, jeste Napoleon prolio reke evropske krvi kao diktator, ali se i dan danas primenjuju njegove reforme, pre svega građanski kodeks. Reč inače o modernim rešenjima, kao što je centralizacija administracije, poput opštine u formi kako je danas poznajemo, zatim model visokog obrazovanja dostupan širokim narodnim masama, centralna banka, oporezivanje, socijalna država, zdravstvo za sve građane. Zato i ne treba da čudi što je ipak ne mali broj tadašnjih intelektualaca i umetnika podržavao Napoleona, bar u tom prvom periodu njegove vladavine, dakle za vreme vrlo naprednih reformi. Nažalost, Bonapartova pohlepa za vlašću i moći bila je neuporedivo jača i krvavija, pa se shodno tome ipak Napoleon prvenstveno definiše kao diktator osvajač. Otac neoklasicizma Canova, ubrzo posle izgnanstva Napoleona, iskupio se za svoje grehe, tako da kažem, naravno pod znacima navode izvoda, uspešnim pregovorima sa Francuzima, na osnovu kojih su Italiji vraćena brojna umetnička dela koja su Napoleonovi vojnici kao ratni plen inače odneli za Pariz, a gde je Bonaparte nameravao da napravi najveći i najbogatiji muzej u svetu. Srećom nije uspeo. I ako bi trebalo, recimo, u najkraćem da sumiram izložbu i tako dalje, može se reći, kada se sve to vidi i kada se određeni detalji saznaju, razotkriju, da je Rim ipak zahvaljujući Napoleonovoj mitomaniji postao urbanistički moderniji i više laički grad.
Bila ovo Marinela Ražnatović. Najlepše ti hvala na pre svega predstavljanju jedne ovako značajne izložbe, a posebno na nekim detaljima koje smo iz istorije možda zaboravili, a neke smo i saznali kao potpuno nove činjenice.
I drugi put.
Prijatno. Centralni institut za konzervaciju u Beogradu odlukom vlade Srbije pripojen je Narodnom muzeju. Centralni institut je inače osnovan 2009. godine uz podršku vlade Italije sa ciljem da unapredi interdisciplinarnu stručno-naučnu bazu za zaštitu kulturnog nasljeđa na nacionalnom nivou. Nedavno je zgrada ove institucije, koja se nalazi u dvorišnom delu palate Anker na Terazijama, renovirana. Sa Danijelom Vanušić, pomoćnicom ministarke kulture i informisanja za zaštitu kulturnog nasljeđa, ovim povodom je razgovarala Nada Babić.
Zašto je doneta ova odluka o pripajanju CIK-a Narodnom muzeju, šta ona tačno podrazumeva i kada stupa na snagu?
Pa ovako, s obzirom da CIK-a kao Centralni institut za konzervaciju, onako kako je zamišljen, i nakon 10 godina rada nije ispunio osnovne uslove da dobije status naučne ustanove zaštite ili samostalne ustanove zaštite kulturnih dobara, smatrali smo da je najsvrsishodnije, najcelishodnije upravo u cilju zaštite opšteg interesa, to je konzervacija i restauracija kulturnih dobara, da se ove institucije integriše centralnoj ustanovi zaštite pokretnih kulturnih dobara, to je Narodni muzej u Beogradu. Ova odluka, odnosno ovaj zaključak, doneti 14. januara 2021. godine i danas smo upravo obavešteni da je Narodni muzej preuzeo CIK, odnosno Centralnu ustanovu konzervaciju, iz registra Privrednog suda, što bi značilo da je odluka istupila na snagu, odnosno krenula je sa izvanično realizacijom.
Kada kažete da institut nije ispunio uslove da postane ni naučna, ni ustanova za zaštitu kulturnih dobara, evo da pojasnimo šta to zapravo znači.
Ideja je na početku bila da on bude formiran po ugledu na Centralni institut za konzervaciju u Rimu, koji u svom radu objedinjuje komponente obrazovanja, naučnog istraživanja i konzervacije. Međutim, kod nas to nije bilo moguće s obzirom na naše zakonske propise tako učiniti, pa je jedna od ideja i bila da se tokom razvoja, znači i rada, zaposleni u Centralnom institutu za konzervaciju dodatno edukuje, odnosno da steknu naučna zvanja kako bi se stvorile mogućnosti da to vremenom, kako je i sam naziv kaže, Centralni institut i postane naučna ustanova zaštite u ovoj oblasti.
Ministarstvo kulture finansiralo je i obnovu zgrade na Terazijama, prelazi sada u nadležnost Narodnog muzeja, ali i u stručnom smislu koliko će ona pomoći ovu delatnost koja je inače imanentna funkciji muzeja?
Pripajanje Centralnog instituta za konzervaciju ojačat će kapacitete u ovom segmentu konzervacije i restauracije kako prema kadrovskim kapacitetima, preuzimanjem zaposlenih, a istovremeno i celokupna oprema, znači za tokom rada ovih 10 godina dosta je toga uloženo i samu opremu, to će sada sve biti integrisano u službi zaštite Narodnog muzeja. Znači sva ta investicija koja se odnosi na opremanje i na osposobljavanje same zgrade za adekvatno sprovođenje delatnosti sada će nastaviti i imaće svoju primenu u okviru Narodnog muzeja.
Vi ste zaduženi za očuvanje kulturnog nasleđa, pa evo kažite nam koji je najpreči posao kada je reč o očuvanju naše baštine i na koji način je ministarstvo uključeno?
Sam sektor vodi računa od 23 ustanove zaštite kulturnog nasljeđa. Te ustanove svojim programima i planom rada predviđaju koje spomeničko nasljeđe, bilo da se radi o pokretnom, nepokretnom, nematerijalnom spomeničkom nasljeđu, će biti rađeno tokom godine, a država preko ministarstva obezbeđuje sredstva. Takođe, izdvajaju se i značajna sredstva za sufinansiranje programa rada ustanova zaštite, a to znači za sve one ustanove zaštite na teritoriji Republike Srbije, čiji nije osnivač Republika, a koji imaju određene projekte i programe rada koji se tiču zaštite, to sufinansira, nekada i samo finansira Ministarstvo kulture.
Kažite nam evo za kraj, da li postoje već neki planovi na čemu će se najpre raditi kada se CIK pripoji muzeju?
Većina zaposlenih u Centralnom institutu za konzervaciju koji će sada preći u Narodni muzej u suštini će se nekako i vratiti svoje matične ustanove, jer su oni svoje prva znanja i iskustva u oblasti rada upravo stekli u Centru za preventivnu konzervaciju Dijana. Tako da mislimo da će biti značajno ojačani kapaciteti, a opet Narodni muzej pruža, da tako kažem, usluge zaštite, konzervacije, restauracije predmeta svih muzeja i svih pokretnih kulturnih dobara na teritoriji Republike Srbije, što će značajno doprineti zaštiti kulturnog nasleđa.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Ima kolega Željko Stefanović, sportske teme na redu, ne najmanje značajne, imajući u vidu da su na kraju emisije, ali nekako volimo da zaokružimo naše magazine sportskom pričom. Milan Zvezda, to je tema broj 1.
Tako je, baš bismo lepo zaokružili ukoliko bi Zvezda ponovo imala dobar rezultat. Hvala ti, pozdravljam i tebe i naše poštovane slušalce. Dakle, srpski šampion Crvena Zvezda igra večeras sa 21 čas na San Siro protiv ekipe Milana, revanš meč šestine finala Lige Evrope. Rezultat prvog okršaja 2-2 daje šansu i nadu ekipi Dejana Stankovića za prolaz, iako je domaći sastav evidentno favorit u ovom drugom delu. Tim crveno-belih u znatno izmenjenom sastavu u odnosu na meč odigran na stadionu Rajko Mitić, ali šef struke Crvene Zvezde uveren je da ipak ima dosta razloga i motiva da se njegov tim predstavi u što boljem svetlu protiv Rosonera.
Milo, može samo da ti bude kao nagrada, jedna dobra nagrada za sve što si radio, da se dokažeš i pokažeš protiv jednog jakog tima i jakog kluba. Zašto da ne? Tako ja gledam. Mislim da je ovo premija za sve nas da možemo da se pokažemo. A siguran sam
da ćemo se između pokazati. Milana i Crvene Zvezde igra se večeras u 21 času uz prenos na prvom televizijskom kanalu javnog medijskog servisa Srbije. E sad, u oči prvog meča u Beogradu, igrači Milana su rekli da će se čuvati za utakmicu sa Interom, koji su docnije izgubili uz rezultat 3-0. Dakle, ekipa Intera je savladala Milana sa 3-0. Ovoga puta kažu da se čuvaju za ekipu Rome, pa se nadam da će biti isto tako dobro po Crvenu Zvezdu. Dakle, naša šansa je da se oni opusti da čuvaju svoj tim za naredne naredne utakmice koje dolaze, realno to će biti šansa za srpskog šampiona. Loša vest, međutim, stigla je i u predvečerje ovog meča. Sportski direktor Zvezde Mitar Mrkila pozitivan je na koronavirus, potvrdio je najtrofejni srpski klub Kastav sinoć. Kako je navedeno u kratkom saopštenju dostavljenom medijima, Mrkila ima blaže simptome i nalazi se na bolničkom lečenju, a nama ostaje da se nadamo da nijedan od onih virusa nije stigao do igrača koji će biti neposredni proizvođači na terenu. Iz domaćeg fudbalskog prvenstva, posle odlaska Nenada Vanića sa mesta šefa stručnog štaba OFK Bačke, ovaj superligaš je ostao i bez upravnog odbora. Svi članovi rukovodećeg tela kluba, na čelu sa predsednikom Vladimirom Mrđanom, podneli su ostavke. Brigu o prvom timu OFK Bačke, čije su šanse za opstanak u Linglong ligi samo teoretske, preuzeo je dojučerašnji Vanićev saradnik, trener Stevo Knežević. Malo odbak i proslavljeni srpski odbojkaš Slobodan Boškar, novi trener Vojvodine. Na sednici upravnog odbora odbojkaškog kluba Vojvodine jednoglasno je odlučeno da Boškar bude postavljen na mesto šefa stručnog štaba prvog tima. Uprava se zahvalila Siniši Gavrančiću na saradnji, brojnim zajedničkim uspesima i poželjala mu sreću u daljoj karijeri. Boškar za sada zamrzava funkciju sportskog direktora na kojoj je bio, dok ulogu trenera preuzima već danas. Izvršni odbor Odbojkaškog saveza Srbije donio odluku da se finalni mečevi Kupa Srbije u obe konkurencije igraju 14. marta u dvorani Vlade Divac u Vrnjačkoj Banji. Podsećamo, Ribnica i Kragujevački Radnički imaju finalni duel kod muškaraca, dok se za pehar u kategoriji dama bore igračice UBA i Železničara iz Lajkovca. Napuštaju nas ovih dana i muzičari, i kompozitori, i sportisti. Nažalost, još jedna proslavljena sportska ličnost se napustila. U Beogradu juče preminuo nekadašnji bokser Beogradskog Radničkog i državnog tima Rajko Milić. Njegove mečeve u teškoj kategoriji dobro pamte ljubitelji plemenite veštine, posebno one duele iz 1974. godine sa svetskog prvenstva u Havani, kada je Milić našoj zemlji doneo bronzanu medalju. U istoriji trofejnog bokserskog kluba sa Crvenog krsta lik i delo Rajka Milića ostaće upisani zlatnim slovima.
Najpše hvala, bio Željko Stefanović. Nove sportske informacije u narednim informativnim emisijama na talasima Radio Beograda 1. U 12:55 je trenutak i da se pozdravimo s vama, da vam se zahvalimo na pažnji. Emisiju su realizovali ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić. Muzički urednik je bila Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam dakle još jednom na pažnji. Želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja. Unconditional love takes me to